Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg. I en uge, der begynder lidt med et brag med krudtrøg, fordi specialmediet Olfi har afsløret, at den danske frigat, der er blevet sendt til Det Røde Hav, ja, den har i virkeligheden slet ikke været bevæbnet i tilstrækkelig grad. Jarl, hvad er det, der er blevet afsløret, og hvad er det, der viser sig virkelig at kunne blive en politisk møgsag for Troels Lund Poulsen?
Ja, den 3. marts, der kom der jo nogle droner, fordi Houthi-oprører ind over frigatten Ivar Huitfeldt, og de blev skudt ned, det var det, vi fik at vide. Stor succes, men nu viser det sig, at skibschefen har jo kommet med en forklaring på, hvad der skete, og den har Olfi jo så kigget på, og det viser sig så, at det der forsvarssystem, som man må forvente har kostet, jeg ved ikke hvor mange penge, det virkede ikke, det var defekt. Og så tog man jo så heldigvis kanonerne i brug, der stod på dækket, og så viste sig, at hver anden granat, man ligesom fyrede afsted mod de her droner, var defekt. Det vil sige, at vi har en forsvarsminister, som jo har fortalt Folketinget om, at alting var i den skønneste orden. Man havde en kapabel våbenpakke, da man sendte de her matroser og det her skib afsted til Adenbugten. Og man har redegjort for det ene og det andet i Folketinget. Det vil sige, ministeren Line, han er jo fuldstændig klædt af. Han har faktisk fortalt Folketinget, at der var helt styr på det. Man har præsenteret det her som en kæmpe succes. Og nu viser det så, at systemerne har været defekt. Og vi har oven i købet også, og det er jo ikke helt overraskende, at de her soldaters organisation har været ude at sige, at det der skib skulle slet ikke være sendt afsted. Det er totalt uansvarligt. Og nu er det jo så, Lars. Hvorfor har ministeren ikke fået det vidt? Han skulle læse om det i Olfi. Det er Olfi, der henvender sig til ministeren. Hvad er det, skibschefen skriver? Nu har han jo det problem.
Men jeg skal lige holde tungen lige i munden, for der er jo flere lag af skandaler i det her. Det nederste, og jo egentlig mest alarmerende, det er, at man har sendt et skib afsted, som selv ikke er bevæbnet til at kunne håndtere den krigssituation, det er i. Det er jo altså noget, der er i sig selv er dybt alvorligt. Men over
Fordi er det ikke blevet testet, inden man tog afsted, for eksempel?
Men det er jo noget, der viser, det er noget, der krasser lidt i den kæmpe skandale, der grundlæggende er i forsvaret, at man gennem mange, mange år ikke har formået at vedligeholde, man ikke har formået at indkøbe grej, at man i hele taget ikke engang har ammunition. Det kan man jo se, når det er defekt. Så man kan sige, så den grundlæggende skandale i det her, det er altså, som vi nu virkelig får altså synliggjort, det er, at forsvaret slet ikke har det materiel, der skal til. Det næste er så, kan man sige, hele forsvarets organisation, som jo altså ledes af forsvarschef Lindfler, som jo her står også meget blottet, afklædt tilbage. Og så endelig, og det er der, hvor jeg egentlig synes, at det politisk også bliver alarmerende for Troels Lund Poulsen. Ovenover det, ja, der har vi jo så forsvarsministeren, som jo i den konstruktion, man har lavet i de senere år, er den øverste ansvarlige. Så uanset om der er nogle procedurer, der er gået i koks, det er der tydeligvis, ja, så er det faktisk Troels Lund Poulsen, der har ansvaret. Det er ham, der skal stå til ansvar for, og har sagt til Folketinget, at der var styr på det.
Det er der slet ikke tvivl om, fordi jeg forudser jo en by af spørgsmål fra Folketinget, samråd på samråd, hvordan kan det her lade sig gøre? Hvordan har ministeren kunne sige de her ting, og når de så viser sig ikke at holde vand? Men det, der også er problemet, det er, ham her skibschefen, altså det var den 3. marts, alt det her skete, han har jo kommet med en redegørelse. Hvorfor er den ikke nået op til ministeren? Altså med alle de her problemer. Altså, den er jo, kan man forestille sig...
Det ved vi faktisk ikke,
jamen, det hævder han jo.
Jo.
Og han vil have en redegørelse, inden dagen er omme. Det tyder på, at det er en minister, der er rasende på sit embedsmandsværk. Rasende. Der er ikke noget med et par dage. Det skal ligge på bordet. I dag skal der være en forklaring på, hvorfor har jeg ikke fået noget at vide. Og så er det jo selvfølgelig, jeg tror, det er TV2, der har stillet nogle opfølgende spørgsmål, hvor vi spørger, om man har tillid til, hvad skal man sige, forsvarets ledelse, og det vil sige general Lindfler. Det er jo. Og så siger Troels Lund, jeg har tillid til folk, indtil jeg ikke har tillid til dem længere. Jeg synes, man kan læse mellem linjerne, at Lenfer er så tæt på at få en fyreseddel. Med mindre, der kommer en eller anden meget god forklaring på, at han heller ikke har fået noget at vide. Fordi hvis han har været bevidst om det her, siddet på de her oplysninger, og ikke givet dem videre til forsvarsministeren, så har han et kæmpe problem.
Men Jarl, uanset om Troelsen Poulsen ender med at fyre forsvarschefen eller ej, og men, det synes jeg...
Kan man det i øvrigt midt i den her mærkelige situation?
Det kan man blive nødt til. Men siger, uanset om man gør det, og det vil i sig selv være dramatisk, så er det ikke en skandale, der nødvendigvis lukker og stopper der. Når jeg og andre i lang tid har advaret mod, at Troelsen Poulsen som formand for Venstre stadig var forsvarschef, så er det jo netop på grund af alle de skandalesager, der ligger og ulmer i forsvaret. Og her har vi altså, vil jeg våge påstå, blot et eksempel, et grelt eksempel, men der kan være mange flere i takt med, at man får nogle af de her våbensystemer ud i luften. Og derfor ser jeg altså det her som et større politisk problem end bare en fyring af en forsvarschef, som i selv er dramatisk. Men det her, det er altså noget, der kommer til at gnave videre, og noget, der kommer til at undergrave Troelsen Poulsens autoritet.
Men ja, altså, det er jo svært ikke at give det ret, men kan regeringen holde til, og nu tager vi, jeg tror ikke, at Troels Lund forlader den post. Altså, vi står jo i en helt ekstraordinær situation med enormt mange investeringer, og vi har selvfølgelig Ukrainekrigen, og vi skal have genoprustet det danske forsvar, vi skal mere end det, vi skal have det genopbygget fra bunden, og det her, det er jo bare et symbol eller eksempel på mange af de andre ting, der jo ikke fungerer ved det danske forsvar.
Men lad mig nævne en ting, som jeg synes i sig selv altså er helt spektakulær. For en række år siden, godt 4 år siden, der var der en meget bred enighed i Folketinget om, at nu skulle Danmark have en tung brigade, en international brigade.
Så har vi talt om mange gange.
Man har afsat et meget, meget stort milliardbeløb, og det viser, ja, at man ikke har fået brigaden, og der er faktisk ikke rigtig klarhed over, hvor pengene er forsvundet hen. Altså, vi snakker om et milliardbeløb, som på mærkværdig vis ligesom bare er forsvundet. Nu, oven i det, altså i en situation, hvor grad ikke virker, hvor pengene forsvinder uforklarligt, ja, så vil man hælde, hold nu godt fast, 195 milliarder kroner ekstra ned i det her hul i jorden. Altså, jeg synes ikke, det er specielt betryggende, og jeg synes, det er noget, der begynder at vække mindelser om, hvad vi så med skat, sammenbrud i skat, hvor det hele også er ramlet. Her har vi altså et forsvarssystem, som tydeligvis ikke fungerer. Pengene forsvinder, og så vil man løse det ved at hælde flere penge af. Jeg synes ikke, det er betryggende.
Nej, men vi har jo truffet beslutning om, at vi skal opruste, og det skal jo ske på en eller anden led. Men det, der jo ligesom her nu også, det er, har danske søfolk været i fare, fordi at systemerne ikke fungerer? Altså, det er jo det, vi taler om. Altså, det virker jo som om, det er sådan der, som et svinehæld, at de faktisk overlevede med de her droner, fordi... Altså, hvis tingene ikke fungerer osv., altså det er jo uansvarligt, at man har sendt soldater i krig med våbensystemer, der ikke fungerer.
Og det er altså Troels Poulsens ansvar?
Ja, det er det politiske ansvar, ja. Ligger der. Men jeg tror ikke, vi kan nøjes med, og nu tror jeg også, at han vil tales ud af det. Det er lidt usikkert, om regeringen stadigvæk har en flertal. Må ikke, at hans ministertamburet er sikret. Det vil jeg næsten tro. Men det går ikke, uden at der vil være samråd, kritiske spørgsmål, og jeg ved ikke hvad. Det her er en sag, der kommer til at blive indvendt, det er jeg ikke i tvivl om. Og jeg er overbevist om, at der kommer til at falde hoveder. Rulle hoveder i forsvarets ledelse. Spørgsmålet er, hvor mange og hvem. Og vi er et problem er jo lidt. Altså, man er jo i en situation, hvor man jo... det der med at smide folk ud, de har jo viden. De er jo inde i sagerne og så videre, og det betyder, at så skal man køre nogle nye folk ind, og det tager tid og så videre. Det er ikke noget super godt tidspunkt at begynde at smide folk ud af forsvarets ledelse.
Nej, og det er i hvert fald ikke en god situation, når man står og skal hælde så mange flere milliarder i noget, der altså virker til at være et i hul i jorden. Men prøv at høre, så er det jo godt for Troelsen Poulsen, at han ligesom har fået skabt ro og renlighed på bagsmækken, og der ikke er problemer for Venstre. Nej, sådan er det ikke, fordi der kom en måling i Berlingske i dag, der viser, at op mod halvdelen af alle vælgere, og lidt afhængig af, hvordan man spørger, og jeg har blandt andet altså spurgt på en lidt snedig måde.
Ja, de har spurgt sådan noget retning af, synes du, at det er en god idé, at man får en CO2-afgift på landbruget, hvis det vel og mærke kommer til at koste arbejdspladser?
Ja, og det er jo sådan set det, der står i regeringsgrundlaget, det er i hvert fald det, man kan læse ind, at Venstre har lovet at man et får en CO2-afgift på landbruget, men to, nok så væsentligt, at det ikke kommer til at koste arbejdspladser. Og der er det altså, at den her måling, den her Gallup-måling, den viser, at halvdelen af det er stort set alle borgerlige vælgere, ja, de vil altså ikke længere være med til at indføre en CO2-afgift, hvis det fører til ret drastiske fald i antallet af arbejdspladser i landbruget. Og det er jo altså noget, der virkelig får, det er jo en ny sag, det er en ekstra sag, der gnæver på Troels Lund Poulsens troværdighed, hans myndighed.
Ja, der er nogen, der afviser sig i nogen grad, og nogen, der er tilhænger, og så nogen, der er sådan, vist tilhænger. Men man kan sige det sådan, groft sagt, blandt røde bloks vælger er der massivt ja til det her forslag. Blå blok forholdsvis nej. Altså, blå blok, det er altså partierne i opposition, blå opposition, der er man overvejende imod. Og så er det jo så også det, der er interessant, det er, at blandt regeringspartiernes vælgere, og det bliver så færre og færre, det må så indrømme, der er der faktisk også, at det er sådan 50-50, sådan ungefær. Det vil sige, lad os formode, at Socialdemokraternes vælgere, og måske også mere end halvdelen af Moderaternes vælgere, de er positive, og så kunne man godt forestille sig, at dem, der så er skeptiske og imod, det er simpelthen Venstres vælgere. Det er det, tallene viser. Det er det, og det betyder jo så, at Venstre har et problem. Troels Lund har et problem med at overbevise sine egne vælgere.
Ja, et meget stort problem, og jeg vil også sige et voksende problem. For der er tidligere lavet målinger af vælgernes holdninger til en CO2-afgift, og der var det noget, der i høj grad afspejlede, hvor stor vægt landbruget i dag har. Det vil sige en meget, meget lille vægt, og dermed også ret få vælgere, som ligesom var villige til at beskytte landbruget og acceptere, at landbruget skulle have nogle mere gunstige, mere lempelige vilkår end industrien, end transporten, end detailhandlen, end byggeriet. Men det har altså ændret sig, og jeg vil nok våge den påstand, at den ændring, den øgede, altså kan man sige modvilje mod en CO2-afgift på landbruget, i høj grad kan forklares med Inger Støjberg og Danmarksdemokraternes kampagne. Fordi her i weekenden, ja, der har Inger Støjberg ret ferm, dygtigt, snedigt sat i scene, at Danmarksdemokraterne holder to, det de kalder CO2-rallyer. Altså
efter amerikansk forbillede, altså et stort vælgermøde, Trump-rallies kender vi jo.
Ja, og det er altså i Randers og i Svindinge i Nordvestjylland. Og her, ja, der bliver der pustet rodeotyre op, og der vil være gratis hotdogs, i hvert fald til børnene. Men det er jo altså ret godt timet, når man ser nu, at holdningerne skifter, særligt i det borgerlige Danmark, i høj grad også dybt, dybt ind i Venstre. Og den udfordring, nu talte vi før om, kan man sige, den bombe, der er sprang på Troels Lund Poulsens ministerområde. Men det her er jo altså et pres, der ser ud til at vokse sig større og større.
Altså det, som er lykkedes for Inger Støjberg, det er jo at koble sådan en CO2-afgift på landbruget med, hvad skal man sige, hendes kamp for udkanten, og sige, okay, det er vores, den måde, vi lever på ude i udkantsområdet og på landet, altså det er sådan en afgift på det. Altså det vil man ødelægge herindefra fra politisk side. Det er jo det, der er det smarte fif, eller greb, som hun nu lykkes med, og den får lige en gang sådan western med noget rodeo-ty og sådan noget lidt folkelig kolorit. Meget, og jeg er helt sikker på, at der er kameraer, der skal nok komme, journalisterne skal nok komme.
Men det virker jo.
Det virker. Men jeg tror, det man kan også måske overdrive det lidt. Det, jeg læser den der måling, det er det med, at jamen, vi vil gerne have klima, vi vil gerne have grøn afgift på landbruget, men vi vil egentlig ikke være med til at nedlægge andre folks erhverv. Altså, for folk sådan, og blandt borgerlige vælgere er meget sådan positiv over for folk, der har deres bedrifter og har deres egen forretning. Det er man ikke så vilde med, at det skal lukkes ned.
Men jeg må bare sige, at jeg synes, der er en særstatus, en sentimental særstatus i forhold til det. Fordi man kan sige, jeg er ikke noget tvivl om, at de CO2-afgifter, der kommer på industrien, der kommer på transportsektoren, der kommer på detailhandlen, det er jo altså også noget, der gør, at nogen forretningsdrivende altså får svære ved at få inderne til at mødes, får svære ved, kan man sige, at drive en lønsom beretning. Så det er jo ikke fordi, at landbruget som sådan, man kan selvfølgelig sige, at de har ventet mange år, de har en stor udledning, som de ikke har håndteret, men grundlæggende det at skulle betale en CO2-afgift, er jo noget, langt, langt størstedelen af dansk erhvervsliv tumler med, har været nødt til at acceptere. Så det er jo ikke fordi, at det altså nødvendigvis skulle være sværere for landbruget.
Men jeg tror også bare, at det politikerne jo ikke rigtig har været ærlige omkring. Og politikerne, der må vi nok pege på regeringen især. Det er jo det her med, jamen du kan ikke lave de her afgifter, uden at det kommer til at koste arbejdspladser. Det sagde Michael Svare jo også på det der pressemøde. Altså man har ikke kigget vælgerne og sagt ærligt ind i øjnene, fordi der er nok sådan en forestilling hos vælgerne om, jamen CO2-afgifter, jeg vil gerne have mere klima, men det skal ikke gå ud over nogen. Altså det, vi vil ikke have, at folk skal gå fra hus og hjem og sådan noget. Det kan vi ikke lide. Og vi vil ikke have, at man nedlægger livet på landet og sådan noget. Det vil man ikke have. Og man kan sige, hvis det går ud over nogen, så er man ikke så glad. Og det tror jeg, det er det, man skal forestille sig. Sådan læser jeg i hvert fald tallene. At det der, men flytter det stemmer, det kan jeg måske være lidt i tvivl om. Altså, der er nogen, der er meget, meget imod, og dem har hun fat i. Inger Støjberg, men jeg er ikke sikker på, at det bliver afgørende for alle.
Men jeg tror sådan set, at jeg vil give dig ret i, at man måske lidt har foregivet, at det ville være nemmere, og det ville være lettere at gennemføre den grønne omstilling, end det viser sig i praksis. Altså, når klimapolitik bliver konkret, bliver det også ofte kontroversielt. Og det er jo, som du er inde på, når man lægger en afgift, så har det en forvridende effekt på økonomien. Mm. Men det har moms også, det har skatter også, det har stort set alle de mærkelige mange...
Moms er jo på det meste.
Jo, men mange af de afgifter, der er på erhvervslivet, der er på borgerne, har jo nogle effekter. Og det er rigtigt, ja, det har nogle altså økonomiske betydninger. Men det er jo altså ikke noget, der er særskilt for landbruget. Det gælder altså for alt erhvervsliv, at den type afgifter har den effekt. Mm-hmm. Så det er, synes jeg, bemærkelsesværdigt, at Inger Støjberg ved at køre den her meget sentimentale og sådan lidt western-agtige kampagne, har formået at rykke holdningerne, og i virkeligheden fået rigtig mange borgerlige til som at kortslutte lidt i deres almindelige snusfornuftige evne til at forstå, at hvad ikke altså kan stå og falde.
Ja, det jeg tror er hovedargumentet, det er, hvorfor skal Danmark lægge en afgift på sit eget landbrug, som alle de andre landbrug ude omkring ikke har. Det er uretfærdigt. Det er det, der er hovedargumentet. Altså, og det tror jeg rigtig mange køber ind på og siger, hvorfor skal Danmark gå en gang? Det er der ingen grund til. Det man jo så skal forestille sig, det er, at Danmark er jo så også et eksporterende fødevareland. Altså, vi producerer enormt mange svin og mere mælk og svin, end vi kan gøre, end vi selv kan spise. Det er jo eksport. Og det har jo altså nogle miljøeffekter. Hvis man nu har spurgt på en anden måde, vil du være med til at pålægge sådan en CO2-afgift, eller nogle andre ting, hvis det for eksempel, vi kan få renere vandløb? Fordi det, der vi skal være opmærksom på, det er, når CO2-afgiften er overstået, så kommer der en ny, der handler om kvælstof. Og det er bare endnu mere belastende for landbruget. Og så er spørgsmålet af, om folk er lige så positive over for landbruget. Det der er Inger Støjbergs kampagne her, hvad det går ud på, det er jo stemmemaksimering og presse Venstre. Mm. Man vil jo slet ikke være med i noget som helst CO2-forlig. Og man siger, jamen, vi vil gerne have de der mål, CO2-mål, dem vil vi, klimamål, dem vil vi med på. Men hvordan man kommer derhen, det vil man ikke svare på. Og det er jo meget tydeligt, at når hun så får spørgsmål, Inger Støjberg, jamen hvad så den der, du kommer i regering, hvad så, hvor stejlt vil du så stå? Ingen svar. Så det er jo simpelthen bare det, det handler om. Stemmemaksimering her og nu.
Og det virker. Pointen er bare, at det virker at lave den her lidt sentimentale fortælling om, hvordan livet på landet engang var, og det vil man gerne bevare. Og så det her grundargument om, at landbruget ligesom skal have nogle særlige vilkår. Allerede i dag er det sådan, at landbruget får en altså massiv milliardstøtte for overhovedet, kan man sige, at kunne køre rundt. Og i anden omgang, de meget, meget store forureningseffekter, eksternaliteter, som man kalder det med sådan et teknisk ord, altså i form af iltsvind, men også i form af klimaforurening, det er noget, der ikke i dag er regnet ind i priserne. Så når man køber altså noget fars, ja, så har man ikke betalt den reelle pris, for der er i virkeligheden en stor forureningsfaktor, som i virkeligheden bliver tørret af på samfundet. Og det er jo i virkeligheden det, alt det her handler om, det er, at man skal indregne de omkostninger, reelle omkostninger, der er ved produktet, og der er det altså bare ved den form for produktion, vi har i landbruget i Danmark, ja, der er der nogle meget større omkostninger for samfundet, end landbruget i dag afholder. Og der er det jo sådan lidt, at man på traditionel borgerlig vis, kunne man sige, skal betale svare enhver sit, og dermed er det, at landbruget kommer ind og skal betale en større del af den omkostning, som de allerede påfører. Så det er jo, altså kan man sige, sådan en snusfornuftig, en bundemandsagtig logik, der i virkeligheden gør sig gældende her. Men der er det, at Danmarksdemokraterne indtil videre slipper afsted med at sige, prøv at høre, det ignorerer vi bare, det skubber vi, det lader vi være med at gøre, det må der være nogle andre, der betaler. Og det er jo, altså i hvert fald, når man som Inger Støjberg ikke har noget ansvar, ja, så er det jo tilsyneladende ret let at komme afsted med det argument.
Noget helt andet, Lars. Hele tiden er der jo sådan en standende diskussion om, hvad skal der ske, når statsministeren måske bliver formand for det europæiske råd, og det kommer til at køre hele vejen helt til sommer. Men, og man har allerede fordelt rådet, i hvert fald blandt politiske journalister, og nu kan jeg ligesom fornemme, at miljøministeren Magnus Heunicke, som jo også leder sådan en socialdemokratisk kaffeklub, han blev pludselig sådan skubbet frem og sagde, ja, men det behøver jo ikke at være Vammen og Hummelgaard, som de fleste ligesom peger på, og Vammen er jo storfavoritten, må man nok have lov at sige. Det kunne også blive Heunicke. Hvordan tolker du det? Er det reelt, eller skal vi læse det som, at der er nogen i den her kaffeklub, der skubber deres formand frem for måske at sige, ho, I skal også huske at afregne med os, når I nu fordeler rådet.
Jeg tror i høj grad, det er det sidste, men jeg tror, man skal se hele det her rænkespil, hele den her kabale-spekulation, som er udtryk for, at man i Socialdemokratiet, også helt op på ministerholdet, ser det som meget, meget sandsynligt, at Mette Frederiksen vil forlade dansk politik. Og derfor er man jo gået i gang med de her, men de glider så længere og længere ned, kan man sige, i hierarkierne. Og det, der nu er kommet frem til, det er efter, at det er ligesom blevet slået fast, at Vammen vil blive ny statsminister, og at Peter Hummelgaard nok ikke vil kunne blive finansminister, fordi den vil Venstre tage. Det kunne være, at Troels Lund Poulsen lige pludselig kunne se en mulighed for at komme væk fra det her altså meget skandaleramte forsvarsministerium. Men under omstændigheder, så er vi nu kommet ned til, at det er Magnus Heunicke, som repræsenterer en lille gruppe af socialdemokratiske folketingsmedlemmer, og han ser en mulighed for i virkeligheden at komme ind i det interne spil og være tunge på vægtskålen. Og også her, ikke fordi at han bliver formand, men i mindste bare for ligesom at kunne veksle sine mandater, om man vil, til noget indflydelse. Men det er altså et udtryk for, at man er meget, meget langt i og i virkeligheden sælge skinnet, før bjørnen er skuld, altså før Mette Frederiksen overhovedet er blevet spurgt, om hun vil være formand for det europæiske råd, ja, så er man i Socialdemokratiet gået i gang med at dele rådet.
Sidste uge, der talte du med Benny Damsgaard, for jeg var jo i New York, og om, hvor I snakkede meget om de borgerlige, og hvad der skal ske, og så har Berlingske jo, de har jo mange, de har faktisk lavet mange målinger, Berlingske, her i påsken, og en af dem, det var Alex van Opslark, at han var pludselig blandt de blå vælgere, faktisk statsministerkandidaten, så 28% af blå vælgere, og her skal vi altså også medregne moderate vælgere og venstres vælgere, der er han altså i spidsen foran Lars Løkke, der får 20%. Og så var der Inger Støjberg, der fik 16%, og så har vi så Troels Lund på 6%, sammen med Mona Juul i øvrigt. Og Alex van Opslark, 28%, han er jo klart i spidsen. Og jeg kan huske, I talte jo lidt om, hvad nu? Skal han nu på banen og erklære sig som statsministerkandidat? Vi ved jo så her, for før påske, der var der faktisk nogen i Jyllandsposten, der spurgte ham, og han deltog sådan et podcastprogram, hvor han besnægtede, at han var overhovedet til stilling til det, og han var i hvert fald ikke erklæret sig som statsministerkandidat. Men kan han blive ved? Altså, ja. Nu er det da tydeligt, at han er... men så kan man så sige, vil pressen allerede nu begynde at, skal man sige, gå ham efter i sømne?
Ja, vil blive ekstremt overrasket, hvis Alex van Opslark ender med at melde sig som statsministerkandidat før valget. For det første, fordi at det har vist sig, det så vi med Søren Pæbe, at være enormt risikabel. Og to, fordi at Alex van Opslark ikke kommer til at blive statsminister. Så det vil ligesom være en dødsdom.
Men skal de blå ikke stille med en statsministerkandidat?
Jo, men altså, det er vel ikke specielt smart at gøre det, hvis man ikke selv har en realistisk mulighed for det. Fordi vi skal huske, det kan godt være, at der er målinger, der viser, at han er mere populær end så mange andre. Men nu har vi altså ikke præsidentvalg i det her land. Nej, vi har ikke engang præsident. Så derfor er det jo mandaterne i Folketinget. Og jeg lover dig for, at Lars Løkke og Troels Lund, ja, de vil være mere snu og standhaftige end Anders
Van
Opslark.
Men vil man ikke, hvad skal man sige, fra pressens side, og måske også fra vælgernes side, sige, ho, nu har vi givet dig så meget tillid, vi peger på dig i meningsmålingerne, nu må du komme med et finanslovsoplæg, vi må vide lidt mere om, hvad du vil, hvis du vil stå i spidsen for det borgerlige blå Danmark. Altså, eller vil man se, at vælgerne siger, okay, han vil ikke, åbenbart ikke tage stafetten, nu prøver vi at give den til, hvad ved jeg, Mona Juul, eller Inger Støjberg, eller nogen helt tredje, fordi han vil åbenbart ikke. Han vil sidde der og putte sig, og gemme sig. Ja. Det tror du vi skal indstille os på. Ja. Men pressen kan vel godt gå i gang med at gennemlyse ham. Nu har han jo faktisk ikke rigtig ledet ret meget, altså udover et politisk parti. Altså, Vandopslag har jo ikke været ret lang tid på arbejdsmarkedet. Han har været lobbyist. Det er faktisk det eneste arbejde, han har haft. Og så har han været folkevalgt.
Jeg tror, når man kigger på Alex Vandopslags fortid, så er der nogle, altså, lad mig diplomatisk sige, lidt kaotiske forløb, som jeg tror...
Du mener hans lejlighed over i Holstebro, eller hvor der var han, Skive? Men den har vi ikke hørt alt om alt det?
Men
der
var det gør, at jeg tror absolut ikke, man kan regne med, at Alex Vandopslag har reddet igennem den sidste storm. Så der vil komme mange lejligheder til at sætte kritisk fokus på ham. Og jeg tror i hvert fald indtil videre, der må man besinde sig på, selvom der måske er folk i det borgerlige art, som godt kunne tænke sig, at der var en, der mønstrede op og var klar til at være borgerlig statsministerkandidat, så er der ikke nogen. Kommer heller ikke nogen. Og jeg tror, vi skal lukke den her og sige, at den, der i hvert fald er tættest på, vores vicestatsminister, Troels Poulsen, han er kommet skidt i gang.
Men han har jo ikke været statsminister så længe, kan man sige. Altså, statsminister og kandidat eller formand for Venstre så længe, men altså 6%, det er jo ikke så mange, kan man sige.
Men Venstre er i hvert fald kommet dårligt i gang med påsken. I skal have tusind tak for at se med.